Ωραία, άρα θα το φράζει ο Θεός. Χαλάν φόρματα την Ιτσλέρ μπουγούν ήκμου ουόναν τζίλαν γίγρα με τσουν τζάπριελε. Υπτέανεν άνεωνε. Υπλές κλέμπιν νόγω τάκτα που να σαματανόταλ. Γουνούν με έχουν χαβαρλά βλέντε δίμιεν. Άλτεν αμάνο το είδε τάν στερματσέ. Βάστα χαβαρλά ρογκήθα τσαμάδ μου να βλέντε τάν σουόλον. Греция Малия көмегінің үлкінші бөлігінің өзлеріне 10.9 май әтсеніні берілжектігіне арашияр. Курманбек Бакиев өз юрдына президент өкміні қайдып бармақ нетінің ең тон айдияр. НАТО ағдай юртларының дасайшыр министрлері оғантаның қопсылығы меселесіне оғанларың өзлеріне етшіп басамақ меселесіне арадылар. Шун узак вакыт дәвам эден кадаанчылыктан соң Түркмәнстанда илкинчи цирк томошасы болду. 1 майдан башлап Түркмәнстанда уруш ветераннарының һәм дә тыйлы дәхмәт чекен райтларның пенсиясы 20% юқорланыр. Инне шуа бейлек хабарларның дәвалы мазмуны белән таңсолың. Грецияның хакимиятләре Европа бәлешене ют тутып өйләренә вада берлән малия көмәгенең кысаглы зарур булҗыктын айттылар. Халыкара валюта фонды белән Европа бәлешенең вәкилләре бу мәсьәләдә Греция ярдәм бермәгә таярлыкларын айттылар. Грецияның малия министры шуын чыгыш итеп, малия көмәгенең илкинче бөлегенең өйләренә 19 майдан берилҗәктәгенә караш яныкларын мәгълүм етте. Өн хабар бешимиз яле Европа бәлешенең йөргән йортлар Греция 45 миллиард евро барабар мали көмегіні вермек барады ұлалыштылар. 22 апрелі Грецияның бюджеті барыда қияйратылан мағлуматлар бұйырдың яғдайының қарашылсындан емі ярамадан ор көзі. Грециядағы ағыр мали кризисі евроның хүмметіне песе дүшіріп, евро долауына ерген 16 юрдың ықтысадиетіне ярамад тәсірі дертен қуат ерланмалары дөрідер. 7 апрель амалашылын хөкүмәт дагдарысы нәтиҗәсендә хакимият башыннан үтмәгә мәҗбүр булган Кыргызстанның өңкү президенты Курманбек Бакиев юрдың тәдә юл башларына юртта кануны сайлаулары кечермәктә ярдәм бермәгә таярлыгын мәгълүм итте. Бу арада Бакиев шугын Минскдә үткән Метугат конференциясында дә чыгышын әйтте. Ул яңа бергә дә тәдә хакимиятләре икрар итмәгәнен нотап, шул вакытта да Кыргызстан президент хөкүмәтенә кайтып бармак ниятенең юоктуну берилди.
Правительство в изгнании я формировать не собираюсь.
Селеге мол өзүнүн босхунукта кай өкмөтү дөрөтмө көзөңүнө тутмаганын мәлим этти. Кыргызстандын вакытлык өкмөтү Бакиевин тараптарларынын тәдә хакимиятларын ишине зыян кеслик идеяныкларын айтыярлар. Кыргызстандын Беларусьтагы илчиси Кыргызстанна Бакиевин Кыргызстанга кайтарылып берилмегине Беларусьтан талап этчектигин мәлим этти. Муң үчүн болсо Бакиева каршы жинаят ишинин козголмогу ярлы канун эсасын зарурдугун дипломат айтты. Геплеяр Азаттык радиосу. Сезгөн эфирде күнүн мөхүм хабарларын тыңлаярсыңыз. Шун Багдадта шайларын яшаган райондорун амалашырлан бир нече өжүмүн нетижесинде азынан 50 адам хелак болуп, 100 оголой яраланды. Жума намазынын ашына 3 бомба шайларын мечитинин олоюна партлады. Яна бир бомба базарда бейлексиз болсо, Муктада Садыр атлы радикал шай саясатчысынын идаратынын колоюна партлады деп маалымат берилер. Шун ирден Багдадын Анвар регионуна yol urnuna qoyulan bombaların partlaması neticesinde 7 adamın helak olanı hem xabar verildi. Aprel ayının axırında Türkmenistanına qalqan 2010 adlı xarva taktiki türgönnöşük keçirilər. Bu türgönnöşüğün Türkmen qoşunlarının tayarlıq derecesinin hem texniki encamlaşdırılışının gözdən keçirilişi olacaqdı varada Türkmen metodunu verilən məlumatlarda aydınlı. Qalqan 2010 türgönnöşüğünə daşar yurtların diplomatik misiyalarının vəkillərinin hem Türkmenistanın ministerliklərinin və idaralarının yolaşlarının çağırılacaqdığı xabar verilər. Selema Türkmenistan bilen bagly berilen maglumatlarda 30 aprelde prezident Berdimuhamedowyň HTR resmi sapar etjekdigi aýdylýar. Bu arada düýün 22 aprelde geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde habar berildi. HTR etjek saparynyň aşyna türkmen delegasiýasynyň Şanghaýda geçirjek Expo 2010 halkara sergisine gatnaşmagy planlaşdyrýanyny maglumat berilýär. Dünýäde geçirilýän iň iýri sergileriň biri bolan Expo 2010 sergisinde ilkinji gezek türkmen haritlarynyň hem ekspozisiýasynyň boljakdygy aýdylýar. Şu Estoniýanyň paýtagty Tallinne ýetýän NATO agda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň duşunda Owgatanyň howpsuzlyk meselesine owganlaryň üýelerine geçirmek baradaky işleriň şertleri aranyp maslahatlaşyldy. Bu duşukda NATO-nyň baş sekretary Anders Fogh Rasmussen çykyş edip, ýüze çykan käbir kynçylyklara garamasdan Owgatanyň ýaranyk güýçleriniň üstünlikli iş alyp barýanyny ma'lum etdi. Hormatly dinleýijiler, size günüň möhüm habarlarından tanış boldyňyz. Thank you.